Ye Player Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şuun 2018 yılın 26. apreli Hepten'in Penşembe günü. Şuunki programımızda Türkmenistan'ın Karabazarlarında dolar manada göre yine de rekord derece yetti. Türkmen Prezidentinin Özbekistan'ı safarı tamamlandı ve beylikli mağlumatları dinleyebilirsiniz. İlk bilen günün tazeliklerini dikkatinize yetiriyoruz. Olar bilen sizin men Merdan Tarif tanıştırıyorum. Ermenistan'da protest lideri Nikol Paşinyan hakimiyet başındaki Respublikan Partisi bilen planlaştırılan gepleşikler yatırılandan son Yerevan'ın köçelerinde tazi protestleri geçirmeye çağırdı. Protestler başlanandan son Yerevan'ın merkezine polisiya güçleri çekildi. Mundan öň 11 günnäp dowam eden protestleriň netijesinde 23 aprelde Özbekistan prezident Serj Sarkisyan premier-ministr wezipesinden çekilipdi. Serj Sarkisyanyň Respublikan partiýasynyň agdalary arkaly saman astynda ýurdu dolandyrma ýaly respublikanlar häkimetden aýrylmalydyr diýip Paşinyan bellidi. İranın prezidenti Hasan Rohani Tehran bilen dünyanın iri devletlerinin arasında täze ýadyr ilalaşygyny baglaşmak çağrışlarının kanuni taslarını soraq astyna aldy. Mundanyň Amerikanın prezidenti Donald Trump özünün Fransalı kardeşi Emmanuel Macron bilen täze ilalaşygy çağrış edipdiler. Ak tamda geçirilen gepleşiklerden soň 2015-nji ýylda Tehranın ýadyr programmasy boýunça gelinen ilalaşygy İran bilen täzeden maslahat edip, onda hat köp regional meseleleri hem goşmak meýilleriň bardygy mälim edilipdi. Media azatlygyny gözegçiligi diýen serhetsiz reportörler grupmasy söz erkinliginiň indi diňe bir awtoritar we diktator rejimler tarapyndan çäklendirilmeýändigini aýdýar. Düýü Parijde ýerleşen grupmanyň nowatdaky ýyllyk media azatlygynyň indeksi hasabatynda 180 ýurtdaky medianyň ýagdaýyna syn berilýär. Hasabatda Amerikanyň we käbir Ýewropa ýurtlarynyň ornlarynyň geçen ýylkylara garanynda aşak düşündigini görse bolýar. Mysal üçin Amerika 2 orun gaçyp ol 45-nji ýerde ýerleşdirildi. Türkmenistan bu hasabatda 180 ýurdun arasynda 178-nji ýerde ýerleşdirildi. Türkmenistan'ın resmi haber saytlarından Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Serj Sarkisyany Ermenistan'ın Premier Ministri wezipesine saýlanmagy münasebetli ýollan gutlugy aýryldy. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň 21 aprelde çap eden bu gutlugyndan soň, ýagny 23 aprelde Sarkisyan ýurtdaky dowam eden köpçülüklen protestlerden soň wezipesinden çekilipdi. Oppozisiýa liderleri Sarkisyany ýurdun syýasy dolandyryş guruluşyny parlament sistemasyna geçirip, özüniň häkimetdäki güýjüni saklap galmak synansyklaryndan aýyplapdylar. Kazakistan'ın Karakandi şehrinde Ukrayna'nın gündoğurunda Rusya'nın golduyan separatistlerinin tarafında sövüşen Kazak rayetinin sudisi başlandı. Şahsiyeti aydınlaştırılmadık 31 yaşlı rayeti 2015 ve 2016 yıllarda daşarı yurttaki yaralı konfliktlere katnaşmakta ayıplama bildiriler. 2014 yılda Rusya Ukrayna'nın Krim Yarımadasını basıp alıptı. Rusya'nın bu hareketi Kiev ve Günvatar tarafından yazgırılıptı. Şeyle de Moskva Ukrayna'nın gündoğrunda hükümet güçlerine karşı sövüşen separatistlere koldu veriyer. İkinci jahan urşu döwri dürli milletlerden 15 sağanı ugurluğu ve gizliği alan bir özbek maşgalasının hatirasına dikilen Sovet döwrünün monumenti kaytadan Daşkentdaki ozolki yerine eltiler. Şehir administrasiýasynyň beren maglumatyna görä, Şo Ahmat we Bahri Şo Mahmudowyň ýadgarlygy ýakyn geljekde paýtagtyň garaşsyzlyk köşkünün öňündäki meýdançada dikilýär. Şo Mahmudowlar 1940-njy ýyllarda Sowet Soýuzynyň Günwatar tebitlerinden evakuasiýa edilen çağlary perzentlige alypdylar. Olaryň arasynda rus, gazak, belarus, moldowan, latyş, ýewrey we tatar asyllary çağlary bardy. Monument 1982-nji ýylda dikilip, 2008-nji ýylda hem paýtagtyň merkezinden aýrylypdy. Russiýanyň Tataristan Respublikasynda gadagan edilen Hizbut Tahrir toporunyň agzasy bolmakda öýdülýän 14 adam tutuk edildi. Howpsuzlyk boýunça federal gullugynyň beren maglumatyna görä, Kazanda geçirilen operasiýanyň çäklerinde 14 öý dökülip, ekstremistik mazmunly dogy çäklenilen kitaplar hem ele salynypdyr. Rus we Özbek Sowet Respublikalary Hizbut Tahririň ýaşlary radikallaşdyryp, olary Syriýada we Irakda söwüşmek üçin hakyna tutýandygyny aýdýarlar. Hizbut Tahrir düýbü Londonda ýerleşen sünni siýasy guramadyr. Ol ähli musulman döwletlerini birleşdirip, Islam halifliginiň döredilmegini niýet edinýär. Russiýada we Merkezi Aziýa döwletlerinde gadagan edilen bu topar öz maksatlarynyň paraçylyklydygyny